តទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពរបស់យើងសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបរយៈពេល5នាទីដែលជូនដោយលោកភីសិបេដាក្រោយកម្មវិធីនេះវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកតាំងតៃហុងវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងលោកព្រៀបលីវិជ្ជបណ្ឌិតវេកាត់នៅរាជធានីភ្នំពេញលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទជំងឺមហារីកដោះភាគទី1ផ្ដោតលើរោគសញ្ញាហើយនឹងការវិហើយនឹងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនេះគឺអ្នកស្រីស៊ូបញ្ញាសូមអញ្ជើញតាម
ចាសសូមអរគុណលោកបុជិននិងសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពប្រចាំខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ដែលកម្មវិធីនេះចាក់ផ្សាយម្ដងក្នុងមួយខែនៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហ័សសប្ដាហ៍ទី3ចាសនៅរាត្រីនេះកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពរបស់យើងនឹងលើកយកជំងឺមហារីកដោះមកពិភាក្សាដោយយើងនឹងផ្ដោតទៅលើរោគសញ្ញានិងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យហើយដោយដែលប្រិយមិត្តបានដឹងរួចមកហើយថាវាគ្មិនប្រចាំខែរបស់យើងគឺលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតៃហុងដែលលោកគឺជាវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរម្នាក់ចូលនិវត្តន៍រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកចា៎ហើយនៅរាត្រីនេះផងដែរយើងក៏មានកិត្តិយសមានការចូលរួមពីលោកវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរមួយរូបគឺលោកវិជ្ជបណ្ឌិតព្រៀបលីដែលលោកគឺជាវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរផ្នែកខាងវេជ្ជកាត់នៅរាជធានីភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជាចា៎ដូច្នេះបើសិនបើលោកអ្នកនាងមានចំណុចសំណួរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះគឺជំងឺអំពីជំងឺមហារីកដោះហ្នឹងសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខដែលលោកបុជិនទើបតែបានជម្រាបជូនក៏ដូចជាលោកអ្នកនាងក៏អាចសរសេរជាសំណួរនៅលើប្រអប់យោបល់នៅដែលយើងកំពុងតែផ្សាយផ្ទាល់នៅលើ Facebook របស់ VOA ផងដែរចាស់ដូច្នេះកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកវិជ្ជបណ្ឌិតទាំងពីរចូលរួមកម្មវិធីតែម្ដងចាស់សូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតៃហុងនិងជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតព្រៀបលីចាស់
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីស៊ូបញ្ញាសូមជម្រាបទៅជម្រាបលាហើយនៅជួនរួមជាអ្នកស្ដាប់ខ្មែរទាំងអស់ណា
ចាជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមបកលនីតិទៅលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតៃហុងបន្តិចមុនចាសូមអញ្ជើញលោកចា
បាទថ្ងៃនេះយើងមានសំណាងណាលើបានយើងមានលោកវិជ្ជបណ្ឌិតព្រៀបលីលោកមកជួយដកស្រាយរឿងនេះលោកជាអាយុនៃមន្ត្រីរដ្ឋកាត់នៅមន្ត្រីពេទ្យរាជានុនៅភ្នំពេញតាំងពីឆ្នាំ2013ហើយលោកជាសាស្ត្រាចារ្យមហាវិទ្យាល័យពេទ្យនៅភ្នំពេញលោកមានការចេះដឹងច្រើនក្នុងរឿងមហារីកដោះពីព្រោះមានហើយបានមើលអ្នកជំងឺដែលឈឺជំងឺដោះនឹងជាច្រើនគ្នាដូច្នេះការដែលលោកស្គាល់មានការពិសោធន៍ហ្នឹងគឺអាចចែកចាយជាមួយនឹងយើងហើយខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកត្រៀបលេមុននឹងខ្ញុំបញ្ជូនវេទិកាទៅលោកខ្ញុំសូមឲ្យបំភ្លឺចំណុចពីកន្លែងដែលបានមានការខុសនៃទីតាមមុនតាទីមួយគឺថាជំឲ្យលោកជាងផ្សេងបានឆ្លើយចំនួនចម្លើយអំពីឲ្យចំនួនមនុស្សដែលរស់ក្រោយទីកើតមហារីកនៃស្បូន
ចាចា
គឺថាបាទគឺថាបើសិនជាមហារីកនឹងវានៅដំបូងប្រព័ន្ធគឺថាអាចរស់បានពីអី10ទៅ15ទីបាទ90ទៅ100%បាទ
ប៉ុន្ត
ែដូចជាមហារីកនឹងវាឡើងទៅដល់ឆ្នាក់ខ្លួនបំផុតទី4គឺថាការរស់អាចរស់នៅបានតែក្នុង10ទៅ15%ទេក្នុងរយៈ5ឆ្នាំ
ចា
៎ចំណុចទី2ខ្ញុំបាននិយាយថាស្ត្រីដែលអាយុតែជាង21ឆ្នាំបើសិនជាធ្លាប់មានពេកគេឲ្យធ្វើផាត់ស្មៀនេះគឺជាការដែលគេណែនាំនៅទៅជាចាស់ពីដើម
ចា
ក្នុងសម័យថ្មីនេះគេមិនឲ្យគេថាមិនចាំបាច់ធ្វើអញ្ចឹងទេចាំអាយុពី21ឡើងទៅធ្វើព្រោះបើសិនជាធ្វើមុនអាយុ21ឆ្នាំហ្នឹងច្រើនតែមានការមិនប្រក្រតីពីព្រោះស្ត្រីអាយុប៉ុណ្ណឹងច្រើនតែមាន HPV ដូច្នេះការណាត់ធ្វើផាត់ស្មៀទៅវាមិនប្រក្រតីជាងហេតុនាំឲ្យមានការធ្វើតេស្តថែមទៀតច្រើនតែជាអាចជាបញ្ហាចំពោះស្ត្រី
ចាចា
ដូច្នេះខ្ញុំចំពោះរឿងឯមហារីកដោះគឺថាមានការសង្កេតថានៅស្រុកខ្មែរយើងស្ត្រីឯទីច្រើនដែលមានជំងឺដោះហ្នឹងច្រើនតែនៅក្នុងភាពធ្ងន់ធ្ងរដូច្នេះខ្ញុំសំណួររបស់ខ្ញុំតែលោកបេជិតនៅទៀតលេថាហេតុអ្វីបានជាមានលក្ខណៈអញ្ចឹងហើយថាជានិយាយនឹងពិតឬក៏មិនពិត មិនកក់មកទៀតក៏សូមលោកនៅធ្វើការអធិប្បាយឲ្យជ្រាលជ្រៅចំពោះជំងឺដោះនេះបាទសូមអញ្ជើញលោកគ្រូ
ចា
ដូចជាមនុស្សជាតិស្លៃបាទ
ចាចាសូមអញ្ជើញលោកចា
បាទបាទបាទសូមសូមជាដំបូងសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកដុកទ័រតេហុកដែលបានដល់សំណួរនេះមកដល់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងបាត់ហើយជាស្ដែងតាមការធ្វើការរបស់ខ្ញុំបានជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះយើងឃើញកម្រិតជំងឺមហារីកចរន្តនៅក្នុងប្រតិកម្មជាយើងពិសេសនៅក្នុងកន្លែងយើងធ្វើការហ្នឹងមានចំនួនច្រើនទៅច្រើនទៅបាទហើយគាត់បានបង្ហាញមកជួបយើងហ្នឹងគឺក្នុងដំណាក់កាលធ្ងន់ធ្ងរភាគច្រើនបាទស្ទើរតែ 80% ស្ទើរតែធ្ងន់ធ្ងរបាទពីអញ្ចឹងហើយបានជាអឺទីពេទ្យយើងបានជួយព្យាបាលអ្នកជំងឺនឹងក៏បានច្រើនដែរហើយបាទបានច្រើនដែរហើយតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏យើងគិតថាជំងឺមហារីកចរន្តនេះនៅប្រទេសយើងនេះនៅមានតិចទេបើយើងគិតពីទៅបើយើងមើលនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកអីចឹងឃើញថាជំងឺមហារីកចរន្តនឹងនៅបណ្ដាប្រទេសជឿនលឿនដូចជាអាមេរិកនៅអឺរ៉ុបអីចឹងគេច្រើនជាងយើងផងបាទហើយនៅអាស៊ីនៅអាហ្វ្រិកនេះមានចំនួនតិចទេប៉ុន្តែបើនៅប្រទេសជប៉ុននិងបណ្ដាប្រទេសទីក្រុងធំធំបាទនៅទីក្រុងធំធំនៃប្រទេសចិនហ្នឹងរីកចម្រើនខ្លាំងកើតឡើងច្រើនហ្មងហើយបើនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងយើងមិនមានប្របាយការណ៍អីច្បាស់លាស់ទេបាទប៉ុន្តែបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្លឹបបូកខាន់2002យើងសង្កេតឃើញថាមហារីកចរន្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឈរលំដាប់ទី2បន្ទាប់ពីមហារីកកស្បូនបាទ
ចា
៎ហើយមហារីកនេះទៀតក៏មិនមានមូលហេតុច្បាស់លាស់ទេមកដល់ពេលនេះប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែដឹងថាមានកត្តាជាច្រើនជំរុញឲ្យកើតជំងឺមហារីកនឹងបាទ
ចា៎អញ្ចឹងលោកវិជ្ជាប្រតាតាអ្វីទៅជាជំងឺមហារីកចរន្តនេះចា៎
ជំងឺហើយមកសម្ដងនេះគឺជាជំងឺកាចសាហាវមួយដែលមានកើតជាដុំសាច់នៅក្នុងសម្ដងរបស់ស្ត្រីហ្នឹងបាទហើយដុំហ្នឹងគឺជាសាច់មហារីកដែលថាវាកើតឡើងហ្នឹងវាលីលូតលាស់ហ្នឹងដោយមិនគ្រប់តាមច្បាប់ហ្នឹងបាទដោយអត់សម្ដាប់ធ្នាប់ហើយរីកហ្នឹងរីករាលដាលទៅជាតបៅណាហើយរីករាលដាលទៅផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតនៃស្រីរៀងយើងតាមឈាមតាមទឹកនៃអញ្ចឹងបាទ
ចាលោកទៅតាមវិបសាអំបីមិញពាក់ព័ន្ធថាជំងឺមហារីកហ្នឹងគឺមហារីកសដនឹងភាកច្រើនកើតនៅលើប្រទេសដែលជាប្រទេសអភិវឌ្ឍថាជាប្រទេសអ្នកមានអីយ៉ាងច្រើននេះខ្ញុំសុំសួរទៅខាងចុះចំណែកលោកវិជ្ជាអំដិតតាំងតែហុងវិញតើលោកអាចដឹងទេថាមូលហេតុអីបានជាកើតច្រើននៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះចាវា
បញ្ហាតែជាតកតងនឹងហើយក៏ហូបអាហារឬក៏ស្ទាក់ទៅនឹងសុខនឹងវាមានអីប៉ះពាល់ដូចថាមានប្រើឆ្នាំអង្អេសូជែនច្រើនឬក៏មានប៉ះជាតិគីមីកលអីច្រើនព្រោះថាការមហារីកដល់នឹងគឺស្ទាក់ទៅនឹងពូជផងស្ទាក់ទៅនឹងបរិស្ថានផងហើយជារកទៅគឺឃើញថាអាយបរិស្ថានដែលអាចធ្វើឲ្យមហារីកនឹងកើតច្រើនគឺថាបរិស្ថានដែលតាក់ទងនឹងផ្សែងដែលចេញពីភ្លើងដូចជាភ្លើងផ្ទះកន្លែងណាមានដុតច្រើនហើយជាពិសេសគឺដុតសាំងបាទបរិស្ថានសាំងហើយនឹងទម្ងន់បាទ
ទ
ម្ងន់ហើយអ្នកនៅខាងប្រទេសជឿនលឿនសារទម្ងន់ហើយជាងការមានហូបស្រាច្រើនមានអីជាបរិស្ថានការដែលឡើងចំនួនគឺជាកត្តាមួយដែលវាគឺថាមរិស្រ័យផ្ន្នជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យមានការជំងឺនឹងហើយមហារីកស្បូននឹងវាឡើងខ្ពស់ជាងធម្មតាបាទ
ចាចាអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាចាហុង
លោកនាងចាចាសូម
ជួយ
ចំណែកមួយទៀតគឺថាអ្នកដែលប្រើហើយតើអាកណាអាយុហូពេលអស់ផុតរដូវទៅនៅស្រុកនេះគឺហើយជាងជាច្រើនប្រើឆ្នាំសម្រាប់ជួយកុំឲ្យវាមានរោគសញ្ញាដូចក្តៅសាហាវក្នុងមុខឬក៏មានបញ្ហាផ្សេងទៀតក៏នឹងការអស់រដូវហ្នឹងគឺប្រើជាតិអេស្ត្រូជែនច
ា
៎អេស្ត្រូជែនហ្នឹងហើយដើម្បីធ្វើឲ្យកសិកម្មហ្នឹងមាននៅក្មេងធម្មតា បើសិនជាប្រើអស្ចរ្យចិត្តវាមិនទៅជាបញ្ហាទេប៉ុន្តែស្ត្រីដែលនៅមានស្បូនគឺគេប្រើអស្ចរ្យលេខនឹងប្រូជេស្តិនមកតាមយើងប្រើអស្ចរ្យលេខនឹងប្រូជេស្តិនហ្នឹងគឺថាហានិភ័យមហារីកដោះហ្នឹងខ្ពស
់
អាយុហើយយ៉ាងទៀតអាយុបាទតែយើងអាយុលើសពី50ឆ្នាំទៅគឺថាវាជាហានិភ័យមួយហើយ
ចា
៎ហើយបងប្អូនកាលណាយើងមានបងប្អូននេះថាបងប្អូនហើយម្ដាយរបស់យើងហើយបងឬក៏ប្អូនស្រីរបស់យើងកូនស្រីរបស់យើងគឺថាហានិភ័យយើងឡើងខ្ពស់ពីរដងច
ា
៎ហើយចំណុចដែលមិនយើងផឹកស្រាហើយនឹងជក់បរិយក៏ជាបញ្ហាដែរបាទ
ចាចាសូមអរគុណច្រើនលោកប្រចាំដិតលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសុខភាពដែលកំពុងពិភាក្សាអំពីជំងឺមហារីកដោះដែលផ្ដោតលើរោគសញ្ញានិងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យចាស់នេះខ្ញុំសូមឥឡូវនេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិតប្រៀបលីជួយបកស្រាយអំពីរោគសញ្ញាសំខាន់សំខាន់ដែលយើងគួរតែចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំងឺមហារីកសុដននេះចាស់អញ្ចឹងរោគសញ្ញាសំខាន់សំខាន់នោះមានអ្វីខ្លះទៅចាស់សូមជួយលោកវិជ្ជបណ្ឌិតប្រៀបលីចាស
់បាទរោគសញ្ញាសំខាន់សំខាន់ជាទូទៅយើងសង្កេតឃើញកើតលើស្ត្រីដែលមានជំងឺមហារីកសុដននេះមាន6បាទទីមួយគឺយើងគេឃើញថាមានដុំបាទដុំនៅក្នុងសន្ទន់ហ្នឹងណាហើយដុំហ្នឹងធំលឿនណាបាទដុំហ្នឹងគឺផ្សំនឹងស្បែកនៅលើដុំហ្នឹងឡើងក្រាស់ខ្មឹកចឹងទៅបាទហ្នឹងហើយប៉ុន្តែអត់ឈឺទេបាទដុំហ្នឹងអត់ឈឺទេតែចាស់តែឈឺភាគច្រើនគឺអត់ឈឺទេទី2គឺស្បែកឬក៏ក្បាលសន្ទន់ហ្នឹងផតចូលក្នុងបាទវាទាញចូលទៅក្នុងមកបាទទាញដូចក្បាលដោះដែលយើងនិយមហៅថាស្វាក់នោះណា
បាទកើត
ប៉ុន្តែបាទប៉ុន្តែនេះវាមានទឹកកើតតាំងពីយូរពីដំណើរមកគេកើតពីកើតថ្មីថ្មីអញ្ចឹងណាអានោះគឺជាសញ្ញាមួយដែរមួយទៀតមានសញ្ញាដូចជាក្បាលសន្ទន់នោះបែកសកាឬក៏មានហូរទឹករងៃពិសេសគឺមានហូរឈាមឬក៏ខ្ទុះចឹងអញ្ចឹងបាទបែកសកាអញ្ចឹងអានោះគឺជាសញ្ញាមួយដែរហើយស្បែកសន្ទន់ដែលមានលើដុំឬក៏យើងទៀតអត់ច្បាស់ថាដុំប៉ុនស្បែករបស់សម្បងឡើងដូចសម្បកក្រូចចឹងអានេះក៏ជាសញ្ញាមួយដែរជាហានិភ័យមួយដែរហើយទី5យើងឃើញថាមានដុំតូចទេប៉ុន្តែមានតំបៅមានតំបៅមកតំបៅនេះមិនជាក្រជាណាបាទមិនជាចឹងទៅឬក៏មិនច្បាស់ថាដុំប៉ុនស្បែកសម្បងឡើងក្រហមឬក៏មានដុំដែរហើយឡើងក្រហមទៀតអានេះក៏ជាសញ្ញាដែរហើយចុងក្រោយនេះគឺទំហំសម្បងហ្នឹងតែម្ដងបាទទំហំសម្បងឡើងរីកធំខុសបងយើងព្រឹកទៅសន្តានមកជាហៀងទៀតធំជាងហើយឡើងខោជាងឬធ្លាក់ចុះជាងឬក៏ងាកទៅខាងជាងហ្នឹងតែអញ្ចឹងសញ្ញាទាំងអស់នេះគាត់តែជាសញ្ញាហានិភ័យទេវាមិនមែនបញ្ជាក់ច្បាស់ថាជាមហារីកទេប៉ុន្តែកាលណាយើងឃើញថាមានដុំហើយគួរតែអ្នកជំនាញឆ្លាស់ស្វែងរកប្រឹក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យឬក៏គ្រូពេទ្យជំនាញដែលនៅជិតបំផុតឲ្យបានទាន់ពេលវេលាបាទ
ចាចាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកវិជ្ជបណ្ឌិតទាំងពីរទទួលយកប្រិយមិត្តមួយរូបដែលកំពុងតែរងចាំសួរគឺលោកហួរមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមចាសូមជម្រាបសួរលោកហួរ
បាទជម្រាបសួរយើងជម្រាបសួរនៅក្រុមវិអេរកាងារនឹងសូមជម្រាបសួរផងជម្រាបសួរលោកដែលជាបណ្ឌិត
ចាជម្រាបសួរចា
ខ្ញុំចង់សួរពីរឿងផ្សេងរូបមហារីកដន់នឹងឯនេះនឹងវាមានពូជវាក៏វាធ្វើថាពូជណាកើតនឹងក៏ពូជអញ្ចឹងមកឲ្យក៏វាកើតដោយស្ថានមនុស្សទេហើយរូបមហារីកសដនហ្នឹងហើយរូបអរិគិសនៅសដនហ្នឹងហើយនឹងមហារីកហ្នឹងណាសហាយជាងពីរហ្នឹងខ្ញុំឃើញថ្ងៃសម័យលើឃើញច្រើនគិសនៅក្នុងដោះហ្នឹងវះហើយមហារីកហ្នឹងវាពលវេទនាខ្ញុំឃើញគេកើតមុនស្លាប់ហ្នឹងរាប់ជាបានជាយូរវេទនារបស់ឆ្លាប
់ចាស់ចាស់សូមអរគុ
ណមានពូជជាពីពូជណាដូចកើតអញ្ចឹងហើយមានពូជដែរឬមួយក៏កើតដោយរោគគាដោយមនុស្សនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយជាតិគីមីដូចជាជាតិអីប្រព្រឹត្តទាំងទៅសូមអរគុណលោកជាអំដិត
ចាស់សូមអរគុណច្រើនចាស
់សូមរកពេលឡើងជួយ
បាទបាទ ដូចលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតេកហុងគាត់បានជម្រាបខាងលើហើយបាទកត្តាមួយចំនួននៅជំរុញឲ្យកើតមហារីសដំហ្នឹងគាត់ទីប្រាប់នឹងច្រើនហើយប៉ុន្តែត្រូវនឹងសំណួររបស់លោកដែលសួរមកហ្នឹងគឺថាមហារីសដំប្រមាណ 20-30% គេសិក្សាទៅបាទសុទ្ធតែធ្លាប់មានបងប្អូនឪពុកម្ដាយឬសាច់ញាតិជិតស្និទ្ធធ្លាប់កើតជំងឺមហារីសដំឬទៅហើយបាទឬមួយក៏ធ្លាប់កើតមហារីកន្លែងផ្សេងដូចជាមហារីបូនបាញ់បូនពលានធំជាដើមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកាលណាយើងមានបងប្អូនជិតស្និទ្ធឪពុកម្ដាយឬអញ្ចឹងគឺស្ត្រីហ្នឹងប្រឈមមុខនឹងកើតមហារីកដងពី 20-30% នេះគេសិក្សាឃើញអញ្ចឹងបាទហើយមួយទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងហ្សែនបាទគេនិយាយដែរអានឹងហ្សែនហ្នឹងហ្សែនហ្នឹងកាលណាស្ត្រីណារូបណាដែលមានហ្សែនខូចដូចជា Zen BRCA1 BRCA2 បាទ Zen នឹងខូចបានមកពីណាគឺបានពីឪពុកម្ដាយរបស់គាត់បញ្ជូនមកណាគឺតាមខ្សែមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងស្ត្រីដែលមាន Zen ខូចនឹងប្រឈមមុខទៅនឹងកើតមហារីកសដំប្រមាណរហូតដល់ 80% ក្នុងមួយជីវិតគាត់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលលោកបានឆ្ងល់ហ្នឹងគឺជាការត្រឹមត្រូវបាទគឺមានការសិក្សាបង្ហាញមកឃើញអញ្ចឹងមែនបាទអរគុណ
ចាចាសសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជាមដិតលោកវិជ្ជាមដិតរៀបរាប់ពាក់មិញរឿងរោគសញ្ញាពាក់ថាជារោគសញ្ញាហានិភ័យដែលអាចថាកើតជំងឺហ្នឹងនេះខ្ញុំដឹងថាជំងឺនេះភាគច្រើនកើតទៅលើស្ត្រីប៉ុន្តែក៏អាចមានកត្តាកម្រណាក៏អាចកើតទៅលើបរោះដែរអញ្ចឹងសម្រាប់រោគសញ្ញាដែលហានិភ័យដែលបរោះហ្នឹងគាត់អាចប្រឈមនឹងការកើតហ្នឹងតើវាដូចគ្នាទៅនឹងរោគសញ្ញាដែលលោកវិជ្ជាមដិតទើបតែរៀបរាប់អំពីមិញមែនទេចា
បាទបាទដូចគ្នាបែបបាត់ហ្មងដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរអត់មានខុសគ្នាទេហើយអត្រាដែលកើតនឹងគឺសំណុំអ្នកជំងឺ100នាក់ស្ត្រី100គឺបរោះអាចមានម្នាក់បាទព្រោះបរោះយើងក៏មានសត្វដំដែរដូចគ្នាអញ្ចឹងមានដោះដែរអញ្ចឹង
ចាចា
ហើយរូបសញ្ញាក៏ដូចគ្នាដែរដូចគ្នាអត់ខុសគ្នាទេរបៀបធ្វើរូបវិឆ័យក៏ដូចគ្នាការព្យាបាលក៏ដូចគ្នាដែរ
ចាហើយតាមដែលលោកវិជ្ជាមដិតតាំងពីហុងថាស្ត្រីដែលមានអាយុលើសពី50ឆ្នាំចាឡើងទៅគឺអាចប្រឈមនឹងការកើតនឹងជំងឺនឹងច្រើនចុះចំណែកបរោះវិញអាចដូចគ្នាចឹងដែរទេចា
បាទភាគច្រើនជំងឺមហារីកសដំនឹងតាមការស្ដារជ្រើសមួយរបស់ខ្ញុំកាលពីឆ្នាំ2007រហូតដល់ឆ្នាំ2011ដែលមានអ្នកជំងឺ125អ្នកនោះសង្កេតឃើញថាជំងឺមហារីកសដំឡើងខ្ពស់ពីអាយុ45រហូតទៅដល់60បាទឡើងខ្ពស់ហ្មង
ចា
បាទ
ចាអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងនៅពេលនេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកវិជ្ជាមដិតព្រៀបលីជួយរៀបរាប់ត្រួសត្រាសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យវិញម្ដងចាថាបើសិនជាគាត់មានរោគសញ្ញាអញ្ចឹងហើយគាត់ទៅប្រឹក្សាជាមួយនឹងវិជ្ជាមដិតថាតើវិជ្ជាមដិតគេនឹងធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យតាមរបៀបណាខ្លះដើម្បីអាចបញ្ជាក់ថាគាត់កើតជំងឺនឹងឬក៏មិនកើតចាសូមអញ្ជើញចា
បាទនេះជាសំណួរមួយដែលល្អបំផុតហើយដែលខ្ញុំត្រូវជួយបកស្រាយជូនឲ្យបានច្បាស់នាពេលនេះថាជំងឺមហារីកសដំមានតែគ្រូពេទ្យឬគ្រូពេទ្យជំនាញទេដែលអាចធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យបានត្រឹមត្រូវបាទពួកយើងសង្កេតឃើញថាក្រោយពីមានដុំដោះអញ្ចឹងទៅគឺអ្នកជំងឺយើងច្រើនទៅរត់ទៅរកគ្រូខ្មែរទៅព្រះសង្ឃអីចឹងទៅបាទខ្ញុំសូមជម្រាបម្ដងទៀតថាមានតែគ្រូពេទ្យដែលបានបណ្ដុះបណ្ដាលឬគ្រូពេទ្យជំនាញទៀតដែលធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនឹងបានត្រឹមត្រូវការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យរបស់លោកគ្រូពេទ្យនេះគឺគាត់ត្រូវទៅធ្វើរឿង3ចូលគ្នាតែម្ដងបាទទី1គឺគាត់គាត់ថាពិនិត្យរោគសញ្ញាហ្នឹងពិនិត្យរោគសញ្ញាហ្នឹងគឺគាត់សួរនាំអំពីប្រវត្តិរបស់អ្នកជំងឺប្រវត្តិជំងឺហ្នឹងតើវាកើតឡើងដំបូងមិនចឹងទេណាបាទហើយទី2គឺការប្រើប្រាស់សម្ភារៈនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់គឺយើងប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនដើម្បីថតឆ្លុះចឹងបាននៅបណ្ដាប្រទេសជឿនលឿនគេច្រើនទៅជ្រើសរើសយកម៉ាស៊ីនថតសម្ដំនៅយុគទៀតហ្នឹងគេហៅថា mammogram បាទតែសម្រាប់នៅយើងនេះនៅកម្ពុជាយើងរសារចំនួនហ្នឹងមិនទាន់មានច្រើនអញ្ចឹងយើងច្រើនទៅជ្រើសរើសយក echo បាទម៉ាស៊ីន echo ធ្វើបាទម៉ាស៊ីន echo ហ្នឹងអាចប្រាប់យើងបានថាដុំហ្នឹងជាដុំសាច់ឬក៏ជាទឹកដែលត្រូវនឹងជំនួសបងប្រុសមួយសួរមិញហ្នឹងបើវាជាទឹកជាគីបាទបើវាជាគីគឺជាជំងឺមួយដែលបានន័យថាមិនមែនពីជំងឺមហារីកភាគច្រើនគឺល្អតំណឹងល្អសម្រាប់អ្នកជំងឺទាំងប៉ុន្តែបើសាច់គឺយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នដែរហើយចំណុចទី3លោកគ្រូពេទ្យដើម្បីធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឲ្យបានច្បាស់លាស់ទាល់តែគាត់យកសាច់នឹងទៅធ្វើវិភាគបាទបានន័យថាទៅពិនិត្យដោយមីក្រូស្កូបអញ្ចឹងណាប្រសាច់នឹង មើលសាច់នោះថាតើជាសាច់កាយឬសាច់ឆ្លូតចឹងទៅហើយរបៀបយកសាច់នោះមាន3ប្រភេទហ៎ទី1គឺថាគាត់ចាក់មកជួយយកសាច់នោះទៅមើលចឹងទៅទោះបីថាការដែលយើងប្រើមកជួយចាក់មកជួយចាក់ថ្នាំចឹងហ្នឹងយកសាច់ទៅមើលហ្នឹងកោសិការកោសិកាមហារីចឹងមិនសូវជាច្បាស់ប៉ុន្មានទេទេប៉ុន្តែគេនៅតែធ្វើអញ្ចឹងមួយទៀតគឺគេប្រើមជុលដែរប៉ុន្តែមជុលធំជាងមជុលហ្នឹងគឺយើងចាក់យកសាច់ទៅមើលហ្នឹងច្បាស់ជាងហ្នឹងទៀតហើយមួយទៀតនោះគឺថាវាសំឡងបាទវាយកសាច់បើសិនដុំហ្នឹងតូចយកទាំងអស់បើសិនជាដុំមួយធំគឺយើងយកមកផ្នែកណាមួយយកទៅធ្វើរូបវិនិច្ឆ័យដើម្បីវិភាគរោគកោសិកាមហារីកទៅអញ្ចឹងដើម្បីអត់ដឹងច្បាស់ថាជំងឺមហារីកឬអត់ត្រូវតែឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលទាំង3ហ្នឹងបាទគឺគាត់ធ្វើរូបវិនិច្ឆ័យហ្នឹងគាត់ពឹងផ្អែកលើរឿង3ហ្នឹងឯងដើម្បីអត់ដឹងថាដុំនោះការជំងឺឆ្លូតឲ្យស្រួលដាប់តាមហើយជាមហារីកឬក៏អត់បាទ
ចា៎ចា៎សម្រាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាផ្ទាល់តើបើសិនជាគាត់ចង់ទៅធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនោះតាមមន្ទីរពេទ្យណាខ្លះដែលគាត់អាចដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចអញ្ជើញទៅដើម្បីទទួលបានសេវានេះចា៎មានតាមមន្ទីរពេទ្យ
បាទមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋទាំងអស់នោះតាមមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋខេត្តនិងខណៈជាតិទាំងអស់នោះសុទ្ធតែមានលទ្ធភាពអាចធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនឹងបានហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងឥឡូវហ្នឹងបាទ
រួ
មនឹងមន្ទីរពេទ្យអង្គការមួយចំនួនទៀតដូចមន្ទីរពេទ្យសម្ដេចអើអញ្ចឹងក៏អាចធ្វើបានដែរអញ្ចឹងគាត់អាចជាទូទៅដូចជាជំរាបថាឲ្យតើយើងមានព្រោះអ្នកជំងឺគ្រប់គ្នាគាត់ដឹងថាគាត់មានដុំសន្តានហ្នឹងដោយសារគាត់ស្ទាបខ្លួនឯង
ច
ា៎គាត់ដឹងអញ្ចឹងដោយសារឈឺដោយសារស្ទាបទៅឃើញមានដុំហ្នឹងឬក៏គាត់ឆ្លប់ទៅពីគ្រូជំនួយពេទ្យនៅគ្រូពេទ្យនៅតាមមណ្ឌលសុខភាពនៅតាមហ្នឹងទៅឬក៏ធ្វើអេកូធ្វើអីគេគាត់ឃើញមកគាត់រោមមករោមទីពេទ្យធំអញ្ចឹងចា
៎
អញ្ចឹងគាត់អញ្ជើញទៅខាងណាក៏បានដែរឲ្យតែជាគ្រូពេទ្យបាទ
ចា៎ចា៎ដោយសារតែយើងថ្ងៃនេះយើងមានពេលតិចមែនតើអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមអានសំណួរមួយពីខាងប្រិយមិត្តនៅដែលផ្ញើមកសរសេរនៅក្នុង Facebook របស់យើងហ្នឹងគឺដែលមានឈ្មោះថាវត្តសុថាវុវុជគាត់សួរថាពាក់ព័ន្ធជំងឺមហារីកសន្តានហ្នឹងគឺសម្រាប់ខ្លួនគាត់ផ្ទាល់គាត់មិនដឹងថាអានឹងជាការៈសុខមហារីកឬក៏យ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែគាត់មានអារម្មណ៍ឈឺចាក់ចាក់នៅក្នុងដូចជាគេយកមកជុលមកចាក់ទៅជុំវិញដើមទ្រូងគាត់គឺម្ដងខាងស្ដាំឬពេលខ្លះម្ដងខាងឆ្វេងហើយជួនកាលវាកើតឡើង5នាទីហើយមកឈឺម្ដងពី2ទៅ3នាទីណោះហើយគាត់ឈឺនឹងគាត់ថាគាត់អាចឈឺទ្រាំបានប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យគាត់អស់កម្លាំងហើយអញ្ចឹងគាត់ព្យាយាមស្ទាបរោគអាដុំគិសនឹងដែរតែដូចជាអត់មានឃើញអីទេអញ្ចឹងតើតាអាការៈឈឺចាក់ចាក់នៅដើមទ្រូងនឹងជាអាការៈអ្វីទៅថាវាអាចជាការសិទ្ធិរោគសញ្ញានៃការកើតជំងឺមហារីកនេះដែរឬទេ
ខ្ញុំមិនអាចជម្រាបជូនបានទេដោយសារឈឺចាក់នៅដើមទ្រូងអញ្ចឹងវាមានជំងឺច្រើនដោយសារមូលហេតុក៏ច្រើនណាអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់តែសូមជូនដំបូងមានទៅគាត់ថាសូមគាត់មេតាទៅជួបគ្រូពេទ្យបាទទៅជួបគ្រូពេទ្យជំនាញពិសេសខាងដោះនឹងក៏បានដែរជួយគាត់ពិភាក្សាមួយគាត់ឲ្យគាត់ពិនិត្យដូចខ្ញុំនិយាយមិញ3ចំណុចធំៗហ្នឹងទៅគាត់អាចដឹងថាជំងឺនេះគឺបណ្ដាលមកពីអីហើយបាទអរគុណ
ចាយើងនៅសល់ពេលជាង1នាទីចុងក្រោយលោកវិជ្ជាបាទដឹងទេហងតើលោកមានអ្វីជួយបន្ថែមទេចាសូមអញ្ជើញ
បាទខ្ញុំយល់ស្របជាមួយនឹងវិជ្ជាបណ្ឌិតទេហើយប៉ុន្តែខ្ញុំសូមអញ្ចឹងគេថាទីច្រើនបើសិនជាអ្នកកើតជំងឺមហារីកដោះគឺអត់ឈឺទេបាទហើយបើសិនជាឈឺគឺថាឈឺមកដុំកន្លែងណាមួយនៅកន្លែងតែមួយនឹងអត់ទៅទីដូរពីឆ្វេងទៅស្ដាំពីឆ្វេងទៅស្ដាំអញ្ចឹងនេះដូច្នេះជាលក្ខណៈដែរហើយតាមខ្ញុំមើលទៅអ្នកឈឺហ្នឹងតែជាមកពីសាច់ដុំនឹងរយៈឬក៏វាដូចជាមួយកពើអញ្ចឹងបាទខ្ញុំសូមធ្វើសេចក្តីសង្ខេបបន្តទៅនេះគឺថានៅស្រុកខ្មែរយើងជាច្រើនអ្នកដែលកើតជំងឺដោះហ្នឹងគឺច្រើនតែយឺតយ៉ាវមកដល់ពេលហ្នឹងគឺធ្ងន់ណាស់ហើយគឺថាមកពីយើងមិនដឹងស្ត្រីយើងមិនដឹងហើយមិនយល់ពីរឿងហ្នឹងដូច្នេះហើយបើសិនជាឃើញហើយក៏មិនទៅពេទ្យបាទទីគឺថាហានិភ័យដែលច្រើនជាងគេគឺអាយុលើសពី50ឆ្នាំទៅហើយនឹងមានបងប្អូនបងស្រីកូនស្រីដែលមានមហារីកដោះហើយអ្នកដែលឡើងចំនួនអ្នកដែលជួបបរិយហើយនឹងផឹកស្រាឬតែអ្នកដែលលេបឆ្នាំឲ្យ estrogen progesterone ហើយចំណុចសំខាន់ដែលត្រូវដឹងទី3គឺថាស្ត្រីម្នាក់ទៅស្គាល់ដោះរបស់ខ្លួនហើយទៅស្គាល់ដល់ចំណាំដោះរបស់ខ្លួនក្រៅមានផ្លាច់អ្វីមួយនៅក្នុងហ្នឹងគឺពេលហ្នឹងដែលយើងត្រូវទៅប្រែតឲ្យគេមើលការថាមានសង្ស័យអ្វីមួយគឺថាកុំសម័យកុំ មើលខ្លួនឯងទៅថាទៅខ្លួនឲ្យពេទ្យគេជួយពិនិត្យបាទចំពោះរោគសញ្ញាដូចលោកគ្រូព្រឹបលៃមានប្រសាគេថាដុំពកជាសំខាន់នៅគេ 80% ជាងគឺថាមានដុំពកប៉ុន្តែទៅយល់ថាភាគច្រើនណាចក្រីដែលគេរកឃើញមហារីហ្នឹងគឺថាអត់មានអីទាំងអស់បាទគឺថារកឃើញដោយសារគេទៅធ្វើការរកមុនឈឺគេហៅថា screening តែទាំងគេគឺថាស្ពិតចុកដោះហើយនឹងចេញទឹកងៃឬក៏ឈាមចុកដោះឬក៏មានស្បែកហ្នឹងដូចសបកខ្លួនអញ្ចឹងហើយការដែលគេរកវិនិច្ឆ័យគឺថាដោយការថតហើយនឹងការច្បាច់វាខ្វាច់គេហៅថា biopsy ទើបអាចរកឃើញបានដូចជាចំណុចសំខាន់សំខាន់បាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតទាំងពីរដែលបានរៀបរាប់អំពីរោគសញ្ញាក៏ដូចជាការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំងឺមហារីកសណ្ដាននេះចាសដោយសារតែយើងអស់ពេលតែត្រឹមតែទៅហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអភ័យទោសដល់ប្រិយមិត្តមួយចំនួនដែលបានសរសេរជាសំណួរក្នុង Facebook មកប៉ុន្តែដោយសារយើងតែមិនបាក់យើងអស់ពេលនាងខ្ញុំនឹងលើកយកសំណួរនេះមកសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតនៅពេលយើងពិភាក្សាអំពីជំងឺនេះនៅខែក្រោយទៀតគឺនឹងយើងនឹងផ្ដោតទៅលើវិធីមកការនៃការព្យាបាលវិញម្ដងប៉ុន្តែនាងខ្ញុំនឹងសាកសួរលំអិតអំពីសំណួររបស់ប្រិយមិត្តទៅលោកវិជ្ជបណ្ឌិតទាំងពីរចាដូច្នេះនេះខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតទាំងពីរតែត្រឹមនេះចាបាទសូម
ជម្រាបលាអរគុណ